Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til Mægtige Middelalder, en podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Ebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Syddansk Universitet. I sommeren 1086 brød et oprør ud mod Danmarks konge, Knud den 4. Fra den nordlige Jylland drev oprørende kongen på flugt ned gennem landet til Fyn. Her blev han til sidst indhentet i Odense by, og fredag den 10. juli dræbt i Sankt Albans kirke, sammen med sin bror Benedikt og sit 17-mand store følge. Blandt rigets gejstlige, ikke mindst Odenses engelske klærke, vagte kongemordet chok og afsky. Og snart spredtes den tanke, at kong Knud havde lidt martyrdøden og burde æres som en helgen. Uvær, misvækst og sult under Knuds bror efterfølger, kong Olof gav næring til ideen. Elendigheden måtte være Guds straf for kongemordet. Snart cirkulerede rygter om jærtegn ved graven i Sankt Albans kirke, og i foråret 1095 foretog man en elevation. Ved en højtidlig ceremoni blev kongens legeme hævet fra sin plads under kirkegulvet og lagt over i en stensarkofag krypten under den nye, endnu ufærdige kirke nærved, som Knud selv havde påbegyndt, og som herefter blev viet til ham. Ikke længe efter døde den moralsk detroniserede kong Oluf, som hans efterfølger kåredes broren Erik, der under Olufs regering havde siddet i eksil i Sverige. Med kongeskiftet blev vejret af der godt, og Erik sluttede straks op om den gryende Knuds kult. I samråd med biskop med Odense stiftede han et kloster ved Knuds kirke. Munkene hentede man fra Evesham kloster i England. De skulle forestå martyrkongens kult. Dernæst blev en delegation i 1099 sendt til Italien for at få Knuds helgenværdighed autoriseret af paven. Og 19. april år 1100 lod man under en storslået translationsfest martyrkongens ben svøbe et byzantinsk pragtklæde og overflytte til et udsmykket skrin ved kirkens højalter. Således står der i en artikel fra 2010, der omhandler Knud den Hellige, Danmarks første helgen. Artiklen hedder Hellige ben i indviet ild, og det er mig en kæmpe fornøjelse at have forfatteren til denne artikel med på podcasten i dag. Og der er selvfølgelig tale om Kim Esmark, lektor i middelalderhistorie på RUC, og Kim har forsket en del i middelalderlig retsantropologi, og for dem, der ikke ved, hvad det er, så vil I forhåbentlig komme til at stifte meget nærmere bekendtskab med det her under dagens episode. Men Kim har altså arbejdet med, hvad kan man sige, juridiske spørgsmål, men ikke i en sådan strengt retslig sammenhæng, men i bredere antropologisk øjemed, og det har han gjort på nordisk materiale og fransk materiale. Og derudover er Kim en af landets fremmeste eksperter på den franske sociolog, Pierre Bourdieu, og hans Bourdieus forskning svæver over vandene i denne artikel. Så Kim, velkommen til podcasten.
Tak, tak. Jeg er glad for at være med her.
Ja, det er en stor fornøjelse. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Vi har prøvet et stykke tid at få det til at lykkes, og nu er det endelig lykkes. Og det glæder mig. Men Kim, hvad er det med ham her, Knud den Hellige? Nu har jeg startet med at sige, at det er den første danske helgen, men hvad er det for en historie, vi er vidne til her, som du jo også har skrevet om?
Ja, det er jo en fascinerende historie om en dansk middelalderkonge, som bliver gjort til en helgen, og som er den første helgen, vi så at sige producerer herhjemme selv. Indtil det her tidspunkt, så har de helgener, man har dyrket i middelalderens Danmark, det har været importerede helgener. Nu laver man en selv, og oven i købet er Knud faktisk også den første europæiske sekulære fyrste, der bliver godkendt af paven som helgen. Så det er på flere måder sådan en milepæl. Overhovedet kan man sige, at Knuds kongedømme i historieskrivningen tit er blevet beskrevet som sådan en slags indgang til det første forsøg på at styrke kongemagten og opbygge kongemagten som det, der senere vil blive snakket om som sådan et mere moderne, kristent, europæisk kongedømme.
Ja, altså en konge, der er mere end bare at være den største og mægtigste krigsherre, uden at vi jo sådan helt er klar over, hvad der har ligget hvad vi skal kalde den nordiske tro, eller hvad der har været tidligere, hvilken rolle kongen eksakt har spillet deri. Men altså, det har stor betydning, det her, for kongens position i samfundet, ikke?
Jo, og det har netop også delt historikerne, danske historikere, gennem tiden. Altså, fordi den tradition i dansk historieskrivning, der har set middelaldersamfundet som i udgangspunktet sådan et quasi-demokratisk bundesamfund, synes, at Knud er en voldskonge, det var det, Erik Arup kaldte ham, en voldskonge, der ligesom prøver at fratage de frie bønder deres hævdvundne rettigheder osv. Og omvendt i den anden lejr, hvor man mere betoner middelaldersamfundets karakter af klassesamfund, stærkt stratificeret, domineret af en lille elite af store jordejere, de ser Knuds kongedømme, som det gælder for eksempel Skyrum Nielsen, Carsten Brengård, de ser i højere grad Knud som en konge, der forsøger at bedre forholdene for de svage i samfundet ved at gribe ind mod stormændenes hævdvundne rettigheder. Det er virkelig en konge, der deler historikerne.
Mm. Og man kan sige, at selve den her passage, jeg læste op, der får vi jo ikke nævnt, det er heller ikke i første omgang så vigtigt, for dit argument i den her artikel, der får vi jo heller ikke nævnt alt det her med, at han jo tilsyneladende er i gang med at forberede en invasion af England, som på det her tidspunkt er under normandernes styre, og at hele den her historie, den politiske historie, med et fejlslagent hertog, eller hvad det nu er, også spiller en rolle her. Det er ikke i første omgang vigtigt, for det vi skal tale om, men det er jo sådan en væsentlig pointe, ikke? At, og som understøtter dem, der måske taler om ham som mere som en krigerkonge, end som en helgen, ikke? At det er sådan set optakten af et fejlslagent feltog. Ikke? Og så kan man sige det her med, at Oluf, som du meget neutralt gengiver bare som Oluf. Han er jo ofte i dansk folkehukommelse kendt som netop Oluf Hunger. Uden at vi heller skal ind i her, om han helt har fortjent det. Men det er i hvert fald det, der er fortællingen om Knud den 4., Knud den Hellige, at han var god, og så kom der en slem Oluf, men som heldigvis døde, og der var sådan et sammentræf med, at anerkendelsen af Knuds hellighed, og så videre, ikke også?
Ja.
Og det ved jeg ikke. Det kan være, at du måske kommer tilbage til det, eller vi kommer tilbage til det. Men altså, det du har skrevet her, den her artikel, det kan man jo så sige, er et koncentrat af i virkeligheden meget, meget større problematik. Så altså, det kan være, at vi skal begynde med, hvad en helgen overhovedet er for en størrelse.
Ja, der har du jo en af udfordringerne, som vi tit snakker om inden for middelalderhistorie, at på grund af reformationen, så på de nordlige breddegrader her, der har vi på en eller anden måde blevet fremmed over for en meget væsentlig del af det, der var middelalderens religiøsitet. Der er jo historikere, der meget rigtigt har beskrevet middelalderens religion som hagiocentrisk, altså simpelthen fokuseret omkring helgendyrkelse. At helgendyrkelse i en vis forstand var essensen af middelalderens religiøsitet. Og derfor er det rigtig vigtigt at have sådan en eller anden forståelse af, hvad der egentlig menes med de her helgener. Jeg plejer at sige det sådan, at som udgangspunkt, så kan man tænke på en helgen som en kristen helteskikkelse. Mm. Det er et menneske, der på den ene eller den anden måde har levet et exceptionelt dydigt kristent liv. Ja. Det kan være som missionær, der dør for troen blandt hedningen, eller det kan være en biskop, der har i særlig grad beriget og fremmet troen i sit stift, eller hvad det kan være. Men pointen er, at denne her kristne helt, der har på særlig exceptionel vis demonstreret, hvordan man bør leve det kristne liv. Når denne her person dør, så skal vedkommende ikke, ligesom os andre, afvente den endelige dom, når historien engang slutter. Dommen bliver fældet allerede, når personen dør. Så stiger sjælen til himlen, og han eller hun sidder ved Guds hof deroppe. Det, der så er trækket, er, at samtidig er den her figur til stede blandt os andre på jorden i kraft af de efterladte ben, altså relikvierne. Og når man begynder at dyrke den her person som helgen, så koger man de organiske dele fra, vasker benene og lægger dem i et forgyldt skrin og gør dem til genstand for kult. Det vil sige, helgenen er på en gang et åndeligt væsen, der residerer lige ved Guds øre. Og det er samtidig noget meget, meget konkret. Nemlig en krop her på jorden, som man kan se, røre ved, bære omkring, gøre rituelle ting med. Og på den måde så bliver helgenen en slags ambassadør, en slags go-between mellem himmel og jord, mellem evigheden og timeligheden. Og på den måde kan man også sige, at helgenen på en gang, på et mere, hvad kan vi sige, teologisk plan, bliver en konkretisering af løftet om frelsen. Men på et mere jordnært og formentlig mere, hvad kan vi sige, relevant plan for de fleste i datiden, så har helgenen først og fremmest været en kanal til Guds hjælp. Det er ved at henvende sig til helgenen ved alteret, ved benene, at man har kunne få en linje op til Gud og bede om hjælp i tilfælde af sygdom, røver, der overfalder landsbyen, høsten, der skal sikres osv., hvad man nu ellers har haft brug for hjælp til. Og derfor er helgenen så central.
Ja, altså det her jo, jeg plejer nogle gange at kalde dem sådan en slags hotline til himlen, ikke? At det er sådan en kontakt, og ja, som forbinder jordisk og himmelsk. Ikke? Og det er jo noget af det centrale ved middelalderen, som er fuldstændig gennemgribende i rigtig mange af de tekster, vi har overleveret fra middelalderen, og der er også en af de aspekter, der er sværest for mennesker i dag at forstå eller acceptere, vil jeg sige. Ikke? Og i forhold til accepten, der gør protestanterne under reformationen jo netop et stort nummer ud af at gøre grin med den her, i hvert fald den her relikviedyrkelse. Ikke? Altså det her med, at efterladenskaber af den ene eller anden art fra de her hellige mænd og kvinder, at de har nogen særlig forbindelse. Jeg tror ham, den amerikanske antropolog Fraser, vil kalde det sympatisk magi, ikke?
Ja, netop, når du nævner en antropolog, altså det er jo karakteristisk, at mange moderne historikere her på vores breddegrader har haft svært ved at nærme sig det her område, fordi vi ikke selv har nogen fortrolighed med den måde at være religiøs på. Og det er der, at jeg mener, at sådan noget som antropologien har spillet en kæmpe progressiv rolle i middelalderhistorien fra 60'erne og frem, hvor man er begyndt at se på, hvad siger egentlig den forskning, som har studeret sådan nogle fænomener i live rundt omkring i verden. Antropologien, der kan man få teoretiske og empiriske redskaber til at få mening i det her, og forstå, hvordan det faktisk virker.
Ja, altså det er jo sådan en slags forståelsesramme, som måske kan hjælpe os med at sprede i hvert fald dele af fortidens tåger, ikke? Og trække middelalderteksterne ud af et eller andet pseudo-fantasy-land, ikke? Og gøre dem genkendelige og forståelige, i hvert fald til en vis grad, for os i dag, ikke? Så det er jo sådan en slags loop eller stetoskop, eller hvad. Ja, jeg skal nok passe på med alle mine fjolle naturvidenskabelige metaforer, ikke? Men det er jo altså, det er jo det, du har fat i, når du taler om et redskab, ikke? At det er en måde at forstå en tekst, sådan fremmedartethed bliver oversat, ikke?
Jeg er fuldstændig enig. Jeg kan godt lide den formulering. Man kan sige, traditionelt har mange historikere delt sig i to grupper. Der er enten dem, som netop har afvist det her og siger, det kan vi ikke rigtig beskæftige os med. Det er for mærkeligt, og det er overtro, og det er irrelevant. Eller også så er der dem, som dyrker det eksotiske ved det. Eller så at sige, tager det for gode varer. Det gælder selvfølgelig den konfessionelle historieskrivning. Altså folk, som i dag selv tror på helgener eksempelvis. Og der er vi sådan en kulturanalytisk approach. Den vil jo sige, at vi må prøve at finde ud af, what is going on, som man sagde i kulturantropologien. Ikke? Prøve at forstå, hvad er op og ned i det her. Og der er også mærkelige ting i vores egen kultur, hvis nogen kommer og kigger på det udefra. Og det er samme øvelse, vi prøver at lave her.
Ja, og det er en pointe, vi kommer tilbage til, fordi at nu har jeg jo sådan lidt antydet, at der jo ligger noget tekst på det her, og det gør der jo også. Ikke? Og der tænkte jeg, om du vil præsentere den tekst, eller det tekstkorpus, du har taget udgangspunkt i, for at forstå Knuds helliggørelse. Ikke? Og vi kan... Hvis der er nogen læser, undskyld, hvis der er nogen lytter, der er lidt i tvivl, så arbejder vi os hen imod en særlig del af ritualet i Knuds helliggørelse, en ildprøve. Men før vi kommer til ildprøven, så skal vi nok lige have etableret, hvad det er for nogle tekster, du arbejder med, for at kunne give os det her peak ind i en virkelighedsforståelse af anno 1100.
Ja, altså, det er jo også på det punkt, at det sådan banebrydende, de her begivenheder omkring kong Knud, fordi det er jo faktisk nogle af de første eksempler på historieskrivning, der bliver lavet i Danmark. De tekster, som gejstlige skriver i anledning af Knuds helliggørelse. Og det drejer sig om det, som man har kaldt Odense-litteraturen. Tekster, som blev lavet med henblik på Knuds kult, det vil sige, de skulle læses op, indgå i liturgien omkring Knuds kult. Og den mest kendte og den mest omfangsrige tekst af dem, det er den, som den engelske præst Aelnoth skriver i måske 1115 plus. Men den, som er den vigtigste i den her sammenhæng, det er den, som kendes som Passio, altså som er Knuds lidelseshistorie. Så det er egentlig den, jeg vil fokusere på her. Den bliver skrevet nemlig allerede formentlig i vinteren 1095-96. Det vil sige ganske kort efter, et halvt års tid efter, at man har foretaget elevationen.
Mm.
Og det er en interessant tekst, som falder i 9 kapitler, fordi den skal passe med gudstjenestens form. Og det er en interessant blanding af kan vi sige, historisk skrivning og helgenlegende. Den har et formål og en funktion, at den skal forklare, hvorfor er Knud en helgen? Hvorfor er Knud den her kontroversielle konge, som er blevet dræbt af oprørere, som altså har været mødt af massiv modstand i sit rige? Hvorfor er han værdig til at dyrkes som helgen? Og der er det interessant at se, at begrundelsen i teksten først og fremmest er politisk. Altså de prøver, at de her klærke, der har skrevet den her tekst, har ikke prøvet at fingere, at Knud skulle være sådan specielt from eller som privatperson eller lignende. Men hans politiske virke gør, at han fortjener helgenstatus. Det er nemlig sådan, at han på en særlig måde har forsøgt at værne kirken og værne de fattige og afmægtige i samfundet, ifølge teksten. Og på et helt overordnet plan, så bliver han jo så slået, ja, han bliver jo slået ihjel af oprørere for nogle af de politiske tiltag, han gør. Og for kirken er det en katastrofe. I hvert fald for de klærke, der ligesom starter den her kult. Fordi de ser angrebet på Knud som et udslag af en politisk kultur og en ret til at gøre oprør mod en hersker, som man finder uretfærdig, som de mener er problematisk. Fordi kongen skal værne kirken, og kirken på det her tidspunkt er stadigvæk så relativt svag en institution i det danske samfund, at de har brug for kongen som særlig beskytter. Og ved at gøre Knud til helgen, så projicerer man så at sige et kultisk billede af et helliggjort kongedømme, som vil kriminalisere fejdevæsenet og oprøret som politisk mulighed.
Ja, det er næsten som om, at nogle af de senere krønikeskrivere, når de skulle tale om Knud Lavards kanonisering, det er næsten som om, de sådan skæver lidt til det her. Knud Lavard er heller ikke så voldsomt heldig, inden han dør, i hvert fald ikke, hvis vi ser på Saxos udlægning, og nu er det fra hukommelsen, men hans Helgen Vita husker heller ikke i første omgang som fokuserende på ham som hellig i første omgang, men at de i stedet for er de her beskyttere, ikke? Altså det her politiske aspekt.
Ja, og selve det, at på samme måde som det foruroliger kirken, altså det, parallellen til Knud Lavard er meget relevant, fordi man kan sige, at han er hverken særlig from, eller han er sådan set heller ikke en konge jo, men angreb, altså mordet på ham sætter gang i en ødelæggende borgerkrig, og den type politisk uro er ikke noget, kirken sætter pris på. Så igen handler det om det her med at bruge helgenkulten til at kriminalisere fejdevæsenet, politisk kamp. Ja, og ligesom forsøge at med religiøse midler at støtte op om visionen om sådan et stabilt kongedømme, hvor magten er spredt ud på færre hænder og i højere grad kan bruges til at værne kirkens funktion.
Så vi har altså en konge, men hvis hellighed i virkeligheden består i, at han så at sige opfylder en eller anden himmelsk mission, og han i levende liv, om han eksplicit i teksten var dybt troende kristen eller ej, så gjorde han i hvert fald det, der var det gode og hjalp kirken. Og så bliver han jo så myrdet.
Udover Odense litteraturen. Man kan sige, den iprøv, vi lige om lidt skal se nærmere på, den er kort beskrevet i denne her Knuds lidelseshistorie. Efter at teksten har beskrevet, hvordan han bliver forfulgt af oprørerne, og ender med at blive slået ihjel i Sankt Albans kirke i Odense, så fortæller den, hvordan det her community af formentlig engelske klærke, der var i Odense på det tidspunkt, tilknyttet Sankt Albans kirke, hvordan de 9 år efter Knuds død har fået tilstrækkelig opbakning, føler de selv, til påstanden om, at Knud er død som martyr, til at de våger at lave den her elevatio, altså at hæve hans legeme og gøre ham til en helgen. Og det er meget fint beskrevet, hvordan de går frem, men stadigvæk ikke med så mange detaljer, som vi godt kunne ønske os, hvis vi ville have det der ritualanalytiske tableau. Og derfor må man gå til andre kilder også. Og kigge ud i Europa og se det her ildprøveritual, hvor man altså får lige at forklare det, at som basically er en slags et slags ordalie for helgenben. At man simpelthen tager nogle påståede helgenben og udsætter dem for ild, og hvis de består den prøve, hvis de ikke det bliver beskadiget, så har man bevist helligheden. Og det interessante er, at den type ritualer er beskrevet i en række beretninger fra kilder ude i det bredere Europa fra samme tid. Og det vil sige, hvis man tager det, jeg tror det er nogle af 30 tekster, der er eksempler, og lægger dem sammen, så begynder man at kunne danne sig et billede af, hvordan det kunne foregå. Vi har også en enkel liturgisk tekst, altså det vil sige sådan en forskrift for, hvordan man skal lave det her ritual, fra starten af 1200-tallet og fra Frankrig. Mm-hmm. Og hvorvidt det er akkurat af den tekst, man har kendt i Odense i 1095, det ved vi ikke, men den kan bruges til ligesom at indkredse det rituelle kompleks, som er foregået på det tidspunkt.
Jeg tror, vi tager en kort pause nu, og så er vi tilbage om lidt, hvor vi går i gang med ildprøven, den rigtige ildprøve, sådan som den er beskrevet i Passio, og sådan som du udlægger teksten. Så vi høres ved lige om lidt.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi er tilbage, og nu er vi ved sagens kerne. Og her er det jo det, på flere planer bliver interessant. Hvad er en ildprøve, og hvad har det at gøre med relikser. Man kan jo fra vores meget sekulære synspunkt sige, at herren er jo død, så hvad er det her overhovedet for noget? Og Kim, vil du hjælpe os med at forstå, hvad fortæller teksten, og hvad pokker gør du ved det for at få mening i en praksis, som ser lidt mærkelig ud? Men at...
Ja, altså jeg prøver jo i første omgang at få lidt kød på og forestille mig, hvad der egentlig er foregået i Sankt Albert Kirke. Hvad er det egentlig helt lavpraktisk, de har foretaget sig?
Yeah.
Og der får vi jo nogle hints i selve teksten, den primære kildetekst der, hvor de selv har beskrevet det. Men ved så at inddrage det komparative materiale fra lignende beskrivelser rundt omkring fra europæiske kilder, så kan vi fylde lidt mere kød på billedet.
Mm.
Det gør det selvfølgelig tentativt, og vi ved ikke, om de gjorde nøjagtigt på den måde, og nøjagtigt på den måde, men der er alt muligt grund til at tro, at det har været et ritual, som man har forstået på tværs af kristne verden.
Så hvad er det, Pasjo siger, hvis vi nu starter med Knud? Altså, hvad er det, vi får at vide, der foregår i Sankt Albans? Altså, vi har det her... altså, vi har kongens legeme, og nu har man en idé om, at det er helligt. Og hvad er det så, der sker?
Ja, det der er måske grund til lige at notere sig, hvornår det sker. Mm-hmm. Det sker i marts på et tidspunkt, hvor man netop har overstået påskefesten. Det vil sige, den vigtigste højtid på året, den vigtigste religiøse højtid på året, det vil sige, det lægger i sig selv en hvad skal vi sige, stimulerende kontekst af religiøs fordybelse og religiøse følelser. Onsdagen efter påskesøndag, der sætter de sig gang i processen, og det gør de ved at deklarere faste i det her fællesskab af klærke ved Sankt Albans Kirke. Og de næste tre dage foregår under faste med bøn og salmesang. Og rent ritualanalytisk vil man sige, at det man gør der, det er, at man laver en slags nedtælling til et nulpunkt.
Mm.
Man har en proces, hvor man ligesom leder frem til, at nu skal noget ske. Og ved at gøre nogle særlige ting, der ligesom ved at faste, så markerer man jo, at nu er der noget særligt på spil. Ved at synge bønner og salmer osv. Så er man på vej til det nulpunkt, hvor noget kan ske, hvor noget kan forandres. Og da man så kommer til lørdag morgen, så går man til kirken, og så går man ind og graver Knuds lig op. Han er blevet, efter mordet i 1086, der har man begravet ham der under kirkegulvet. Nu graver man legemet op, og så skal man udsætte det for den her ildprøve. Og det gør man på den måde, at man forbereder noget ild. Sædvanligvis har det været i en form for røgelseskar. Så man skal altså ikke forestille sig, at de tænder et stort bål på kirkegulvet eller lignende. Vi snakker om rituel ild, liturgisk ild, det vil sige glødende kul i et røgelseskar. Så vasker man benene og svøber dem i en eller anden form for stof. Og så fremsiger man en bøn, en særlig bøn, i hvert fald hvis vi tør at tro denne her liturgi fra Frankrig. En bøn, som blandt andet refererer til Daniels bog, kapitel 3, hvor der er en historie om tre jødiske mænd, som ikke vil give efter for Nebukadnesers krav om, at de skal opgive deres tro.
Mm.
Så han smider dem i ovnen, og det overlever de mirakuløst. Det vil sige, at i selve bønnen er der en reference til det centrale bibelsted, hvor der er en historie om, at det at kunne modstå ild bekræfter tro. Så det giver os også et hint om, hvad det er for en teologisk rationalitet, der ligger i det her. Okay, nu står de så her i den her lille trækirke med blus på røgelseskarret, og de har benene klar med stof omkring. De har fremsagt den centrale bøn, og så skal de her helgenben, de her det man forestiller sig af helgenben, de skal i kontakt med ilden. Og det, som selv skriver om det i teksten, det er måske værd lige at læse op, citere fra ham. De siger, efter manges tilskyndelse eller anmodning. Det vil sige, de påberåber sig ligesom, at der var opslutning til det her. Efter manges tilskyndelse eller anmodning, for at ikke de uforstandige sind skulle tages hen i tvivl, så får de også lige begrundet, at det her det handler om at producere sandhed. Det handler om at aflive eventuelle tvivlers skepsis over for Knuds hellighed. Så det er altså en form for bevismiddel. For at gøre det, så kastede vi 4 gange meget stærkt blussende ild over hans hellige ben. Men den slukkedes i et øjeblik ret, som om der blev hældt vand derpå, og forsvandt aldeles, uden at gøre dem nogen men eller tilføje dem nogen skade. Det er den ganske korte beskrivelse, som giver indtryk af sådan et vist drama. Mm. Det her med, at de kaster blussende ild på de hellige ben. Det betragter jeg lidt som sådan et karakteristisk en dramatisering. Hvis vi sammenholder det med liturgien og hvordan vi i øvrigt ser det beskrevet, så skal vi altså forestille os noget, der er lidt mere kontrolleret. Man lægger de her ben i kontakt med ilden, og så inspicerer man dem bagefter. På samme måde som man inspicerer hænderne efter at have gennemført en jernbyrd. Og ser, om de her hellige ben har taget skade. Mm. Og det må vi formode, at det har man også gjort her, og der har man konkluderet, at de har været uskadte. Og så kan man runde det af, og ifølge liturgien konstatere, at ved at gøre sådan her, så har vi altså bevist personens hellighed. Det er det, det billede, vi kan forestille os, er foregået.
Ja, og hvad er det, der er med ilden her?
Ja, tanken er, og her trækker jeg meget på den amerikanske historiker Thomas Head, som for en del år siden ligesom lavede den første grundige analyse af det her fænomen, som jeg har set, som ligesom prøvede at sige, hvad er det egentlig for en teologisk rationalitet, der ligger bag. Mm. Og det han siger er, at det man gør, når man laver sådan en helgen ildprøve, det er, at man læser den forestillede helgens eskatologiske skæbne. Tanken er, at på et tidspunkt, så skal vi jo alle sammen dømmes. Mm. Og mellem vores jordiske død og den endelige dom, der opholder vi os i skærsilden. En eller anden form for skærsild. Og der vil almindelige sønder, de vil så at sige få brændt deres sønder væk, så de er klar til at kunne blive frelst, når historien slutter. Forhærdede sønder, de vil ikke opnå den gunst. De vil ende i helvede. Og så er der endelig helgenerne, som er dem, som slet ikke skal i skærsilden, som er stedet direkte til Guds side. Den skæbne, den eskatologiske skæbne, den kan man aflæse liturgisk ifølge denne her tankegang. Ved nemlig at lave den her særlige hellige indviede ild, som er en slags her og nu udgave af skærsilden, så kan man undersøge, om en given person er en forhærdet og fortabt synder, om det er en almindelig synder, eller det er en helgen. Mm. Fordi den forhærdede vil gå fuldstændig til. Og det er det, altså kætterne på kætterbålen, det er dem. De almindelige syndere, det er dem, der for eksempel bliver prøvet med gudsdom med jernbyrd, som nok tager skade, men som jo stadigvæk kan gøre sig fortjent til frelse. Mm. Og så er der de helt særlige helgene, de kristne helte, som forbliver upåvirket af ilden. Så det er sådan meget forenklet gengivet teologisk rationalitet i det her. Ja. Det, der så er rigtig interessant at se på, det er, at i den bredere forestilling om sammenhængen mellem helgener og ild, der får det mange flere farverige former. Altså, der kan man begynde at kigge på helgenberetninger om helgener, som i mange forskellige sammenhænge kan modstå ild, eller som kan slukke ild, og ovenikøbet også nogen, som kan sætte gang i ild. Altså at det tema med, at den der forbindelse, man har lavet med ild og helgener, den har man kunne vende og dreje på mange forskellige måder. Ud fra sådan en, hvad kan man kalde det, en ikke særlig sådan stringent teologisk program, men mere sådan det, som jeg har sammenlignet med det, som Wittgenstein kalder sådan en familienendelighed, altså en familielighed. Det er noget, der ligner hinanden, eller Bourdieu kalder det sådan uimodståelige analogier. Det er den slags forbindelser med tegn og symboler, som ikke behøver sådan en helt strikt teologi, men som bare bygger på eksempler og erfaring og det, der ligner.
Ja.
Derfor kommer der også senere en historie om, at Knud faktisk forhindrer en ildbrand, altså den for længst afdøde Knud, ja. Altså Knud som helst.
Altså ja, det er jo der, hvor vi er ude i miraklerne og sådan noget, ikke? Og hvis man var lidt grov, så er det der, hvor han lige er inde og bekræfter, at jeg har sandt det endnu, ikke? Og han ja, på den måde opløser den her, det der hårde skillelinje mellem liv og død og så videre, ikke?
Ja.
Nu har du jo kort udlagt selve teksten for os, ikke? Og det har du trukket ved at sammenligne fra andre europæiske tekster og så en forståelsesramme, som vi har her fra både filosof som Wittgenstein eller sociolog som Bourdieu, ikke? Så nu er vi jo sådan inde i hvordan du forsøger at lukke den her tekst op, som jo på overfladen jo ser lidt fantastisk ud, ikke?
Jo, og det er jo klart, at det bliver fremstillet som et mirakel, det her. Og allerede der, vi har jo i dag, altså os, der ikke tror i hvert fald, har jo et problem med mirakler. Det vækker sådan en vis skepsis. Men det er et mirakel, skriver de, som beviser Knuds hellighed. Og det er ikke et mirakel af den slags, som sker pludselig og uventet på Guds egen foranledning, men det er sådan et fremkaldt mirakel, som de sat i stand ved den her liturgisk kontrollerede proces, og som jo vel at mærke ikke alle og enhver kunne foranstalte. Det er ikke sådan, at bunden på marken kunne kaste ild på nogle ben og så lave sådan en prøve. Det kræver selvfølgelig, at det er ordineret, geistlige, og at de følger en bestemt procedure, liturgisk forskrift, så kan man fremkalde det her mirakel, og så har man det. Teksten nævner også, at det bliver efterfulgt af to andre mirakler, eller det sker i sammenhæng med to andre mirakler, og det ene er, at Olof dør kort efter.
det er jo gribende.
Ja, og det er jo et rigtig godt eksempel på, hvad et mirakel kan være, altså fordi hele pointen er selvfølgelig lidt på samme måde, som hvis, lad os nu sige, at jeg blev rigtig alvorligt syg, og så uforklarligt lige pludselig blev rask igen, så er det jo bare et spørgsmål om, hvordan forklarer man det? Og man kan forklare det muligvis medicinsk. Muligvis kan man ikke forklare det medicinsk. Og så kan man vælge at sige, at det er et mirakel. Så det har noget at gøre med, hvordan man konstruerer kausaliteter. Og der kan i sådan kulturanalytisk forstand, er den ene forklaring lige så god som den anden. Og i den her sammenhæng, så giver forklaringen jo rigtig god mening.
Ja, der er en sammenhæng mellem folks handlinger og så hvordan det himmelske reagerer på det her. Ikke bare at der er mere mellem himmel og jord, det er også meget tættere sammenknyttet end hvad vi måske nogle gange forestiller os i en kristens middelalderkristens forhold til Gud, hvor Gud er et eller andet uopnåeligt og abstrakt. Ikke? Det kan han godt være samtidig med, at han agerer ret håndfast indimellem via blandt andet helgen og i hverdagen. Ikke?
Og det tror jeg er en rigtig vigtig pointe, at vores fjerne, meget fjerne Gud, er langt fra middelalderens Gud, som var meget på. Og faktisk, vores tekst her starter sådan set med at slå det fast, nemlig at folk har det med at være mest trofaste over for de lokale helgener.
Ja.
Det er faktisk det, der åbner. For ligesom at sige, der er ikke noget mærkeligt ved, at vi nu skal høre om en lokal dansk helgen. Mm. Det er faktisk dem, som de fleste har det tætteste forhold til.
Ja, fordi nu kommer vi jo til en af de her ting, der jo er også lidt interessant, middelalderens helgener. Det er jo, at hvad kan man sige, at altså, de ender jo med at tage til Rom for at få autoriseret Knud, ikke? Men han er jo til at begynde med det, man kalder en lokal helgen. Og det var måske det, jeg tænkte, at vi kunne tale lidt om, det her forhold mellem, hvad kan man sige, lokal helgen, og så at det, at man kan få en pavelig autorisation, men måske ikke nødvendigvis skal, i hvert fald ikke omkring 1100.
Ja, det har overrasket mig lidt, at selv blandt mange middelalderhistorikere er der den her samtidig lidt overdrevne forestilling om pavens vigtighed i forhold til helgenkulten. Og det er måske værd at slå fast, at i udgangspunktet er helgener per definition lokale. Og de er, det, altså nogle af dem vinder udbredelse og bliver dyrket mange steder. Men i udgangspunktet så er helgener noget, der, hvis vi nu skal udtrykke os sådan lidt religionssociologisk, produceres lokalt, og som kan autoriseres ved hjælp af biskoppers godkendelse. Så de vokser frem lokalt gennem historien, og det er først på et tidspunkt, at pavedømmet begynder at interessere sig for at give et særligt udmærkelsestempel på nogle af de her helgener. Og i det hele taget blande sig i helgenkulten. Altså, og det har selvfølgelig noget at gøre med den udvikling, pavedømmet undergår fra reformbevægelsen i 1000-tallet og videre frem, hvor pavedømmet bliver en langt vigtigere og mere central instans i kristenheden. Mm. Det er en meget stor historie, men altså det pavelige monarki og så videre.
Ja.
Og en af de steder, hvor pavedømmet begynder at gøre sig gældende, det er blandt andet i forhold til helgenkulten. Og ligesom prøve, så at sige, at i højere grad kontrollere kultens religiøse økonomi, hvis vi kan sige det sådan.
Mm.
Altså, hvem har egentlig ret til at kåre helgener? Hvad må man med de her helgenben? Man må for eksempel ikke købe og sælge dem, vedtager man på det 4. Lateran koncil og den slags der i 1214. Så historien om, hvordan paverne gradvis forsøger at få greb om den her kult, det er en meget langstrakt historie.
Ja.
Og det er også i anden halvdel af 1100-tallet og frem efter, at man begynder for alvor at tale om, at helgener egentlig bør godkendes i Rom. Altså at nye helgenkulte bør godkendes i Rom. Men det er en langsom udvikling, og langt op i senmiddelalderen bliver der lavet mange flere helgener rundt omkring i det kristne Europa, end der bliver godkendt i Rom. Så når vi er i særdeleshed, når vi er helt tilbage her omkring år 1100, så er der intet, der i den forstand kræver, at Olofs efterfølger Erik Ejegod, som gerne vil støtte op om den her knudskult, der er intet, der kræver, at han tager til Rom og beder om at få Knud godkendt. Det må analyseres som et politisk move. Altså, Erik vil jo gerne have et selvstændigt dansk ærkebispedømme. Han vil gerne rive den danske kirke løs fra Hamburg Bremen. Og der er en alliance med paven jo en væsentlig faktor. Og det at kunne gå til paven og sige, jamen, vi har en kongelig biskop her, vi vil faktisk gerne bede om din godkendelse. Det er jo at tilskrive paven ære. Mm. Og tilskrive status. Og når paven så omvendt siger, jamen det vil jeg da gerne. Det lyder som om, at han har været en from og kirkefremmende konge. Så hermed mit stempel, det kan I tage hjem med. Mm. Så har man det, som, hvis jeg nu drager Bourdieu ind igen, det han kalder sådan et legitimitetskredsløb. Som begge par har gavn af. Så der er selvfølgelig en masse politik omkring det her også. Og skulle paven nu af en eller anden grund nægtet at godkende Knud som helgen, så kunne man fint have kørt videre med ham uanset.
Ja, Og det synes jeg er et fascinerende argument, det her med, at det ikke er tvunget for danskerne at spørge paven, men det er politisk, og der er det jo også væsentligt at nævne på det her tidspunkt, der har paven ikke det bedste forhold til de hellige romerske kejsere. Det er jo i den periode, vi kalder investiturstriden, så det har også været gefundenes fristen for sådan en pave at kunne gå og udpege en dansk helgen på grænsen til kejseriet og berøve den et ærkestift. Så det er jo den ene, og så kan man jo så sige, hvis jeg følger dig, så du man kunne måske være fristet til at sige, at det var måske meget godt, at Knud alligevel fik den der pævelige godkendelse sådan set i bagspejlet, ikke? Fordi at ham husker vi jo, og Knud Lavard husker vi jo, men du har jo så nævnt sådan nogen som, altså der er jo nogen af danskere, som bliver venereret, der bliver tilbedt, eller ikke tilbedt, men altså bliver dyrket lokalt, men som aldrig får det her stempel. Dem husker vi jo ikke helt så godt, eller er det, vil du mene, at jeg presser den? Altså jeg tænker på, hvad er det, der hedder Margrethe, ikke også, som er hvideslægten, ikke? Som aldrig rigtig bliver til noget ud over på Sjælland, sådan som jeg husker det, og der er vist også forsøg på at få Erik Plovpenning helgenkåret og så videre.
Ja, og det Erik Plovpenning er måske et godt eksempel på, at der er man nået lidt for langt med den der pævelige modernisering. Så der har man efterhånden en egentlig sådan retlig prøvelsesprocedure, og den kan han altså ikke klare. Danskerne kan ikke klare at få det godkendt. Men der er ingen tvivl om, at det betyder noget. Man kan sige, det er ikke et krav for at blive en helgen omkring år 1100, at man får pavens godkendelse. Men det begynder at blive sådan en slags ekstra stjerne på skuldrene. Særlig anseelse og status. Det skaber ligesom et elitelag af helgener. De helgener, der kan få pavelig godkendelse, de har ligesom en ekstra gloire omkring sig. Mm. Det vil man jo rigtig gerne med sådan en kongehelgen her. Så i den forstand er det på ingen måde ligegyldigt eller irrelevant, men det er mere, har mere at gøre med status og politik, end det har at gøre med kanonisk ret.
Men dog kan man jo så sige, altså det er jo en af funktionerne, nu har vi jo godt nok kun berettet på skrift, og der kunne principielt være sket meget, men man kan dog sige, at kirken allerede omkring 1100 er jo bestemt ikke ubekendt med det her med, at man godt vil have beviser. Nu er det jo bare så forrettet lokalt i det her tilfælde, ildprøven, ikke?
Ja.
Hvor man kan sige, at Olofs død, det måske, også i samtiden kunne nogen også godt have sagt, at måske var det noget andet, der var foregået, ikke? Men ildprøven, den er jo sådan på en eller anden måde dejlig håndgribelig, ikke? Næsten i bogstavelig forstand, ikke? Og det har jo også en funktion ud over det her rent rituelle, at der foregår også et eller andet materielt som bevisførelse.
Ja, og i virkeligheden er det jo, altså på den måde, så bevæger helgenkulten sig mellem det, vi kunne kalde ritual og lov.
Mm.
Altså med tiden, som jeg antydede før, så bliver der jo etableret nogle egentlige sådan juridiske foranstaltninger, nogle procedurer for, hvordan man kan tjekke, om en helgen virkelig er en helgen, hvis man vil ansøge om godkendelse. Men det er hele tiden blandet op med rituelle elementer hele vejen igennem. Også i den forstand, at først og sidst, så handler det jo om, at en helgen skal bevise sin helgenstatus i kraft af mirakler, som skal være sådan. Og det er klart, at på et tidspunkt, så stopper kirken jo det her med gejstliges medvirken til ildprøver og dalier i det hele taget. I 1214 bliver det ligesom lukket. Og så kan man heller ikke lave sådan en helgen-ildprøve. Og derfor, vi har nogle eksempler fra senmiddelalderlige kilder på, at det er sådan i mere folkelig kontekst stadigvæk er foregået. Men det er ikke noget, der kan foregå officielt. Mm. Men det kunne det fint i 1100 og 1096.
Ja.
95.
Ja. Og man er altså polemiker, kunne jeg have sagt, ja, men det er fint nok, at I har studeret sådan noget i gamle dage, men der var de jo dumme og utro, og ikke utro, overtroiske, eller noget af den stil, ikke? Sådan noget praktiserer vi jo ikke i dag, men det er jo lidt en af dine pointer, ved jeg også, at det er jo at sætte det hårdt op, ikke? Og vi har jo sådan kredset lidt om det allerede, men jeg synes, vi skal prøve at se, om vi kan slutte en krølle på den her med, jamen altså, vi taler om fortidritualer for 900 år siden, ikke? Og det virker meget fremmedartet for nogen selv, efter vi har forsøgt at udlægge teksten, ikke? Men det er jo ikke helt fremmedartet det her alligevel.
Nej, det er faktisk en rigtig vigtig pointe at holde fast i, som jeg tror, den russiske mentalitetshistoriker Aaron Gurevich, han skriver et sted, at datidens mennesker var ikke mere naive og enfoldige, end vi er i dag. Men de troede ikke betingelsesløst på hvad som helst. Men de trak bare grænserne for, hvad man kunne tro og hvad man ikke kunne tro, hvad der var sandsynligt og usandsynligt, på nogle lidt andre måder, end vi gør i dag. Altså, man behøver bare at kigge rundt i verden i dag og snakke om fake news osv., og hvad man kan få folk til at tro på.
Mm.
Hvis man vil overbevise om, at enfoldighed og naivitet altså også findes i dag, hvis det endelig skal være. Men først og fremmest, så kunne man starte der, hvor man siger, jamen, vi kan se i kilderne, at de ikke ubetinget har troet på, at Knud var en helgen. I krønikerne op igennem 1100-1200-tallet, der kan vi se, at der bliver kommenteret på, at der var i hvert fald var grupper i det danske samfund, som ikke købte den, som ikke lod sig overbevise af de her mirakler. Og af hele den kult, der pågik i Odense. Hvor man kan sige, at modstanden mod Knud og erindringen om hans kontroversielle herredømme, den var så stærk, at den modstod det gejstlige, kan man sige, forsøg på overbevisning. Altså det, som jeg også et andet sted har kaldt deres spin. Altså det, de forsøgte at spinde det her oprør og vende det på hovedet og sige, at det i virkeligheden var Knud, der var ikke den uretfærdige hersker, men den retfærdige konge.
Ja.
Og det var ikke alle, der hoppede med på det.
Nej.
Allerede der kan vi se, at det ikke er sådan, at man bare tror ubetinget på det. Men man kan også vende den rundt, som jeg fornemmer, at du peger på, altså at sige, jamen er der ikke også elementer i dag i vores egen verden, hvor vi bliver opmærksom på, at hvis du i øvrigt er indstillet på at tro på noget, så kan du tro på lidt af hvert. Mm-hmm. Og hvis vi bruger ritualer som indgang, så kan jeg sige, at jeg er det, som man nogen kalder en fodboldidiot. Jeg går gerne på, altså følger fodbold tæt. Det er vigtigt for mig. Jeg tror på, at det er vigtigt. Og når jeg er på stadion, så bliver jeg grebet helt fysisk af atmosfæren, af sangene, af hele det ceremonielle spektakel, der er omkring det. Det påvirker mig på en måde, som lad os sige, en god kollega, der overhovedet ikke har nogen relation til fodbold, forbliver fuldstændig upåvirket af. Og med det eksempel, så kan man sige, det der foregik i Sankt Alban dengang, hvis du tror på Gud for alvor, som man gjorde dengang, ikke som en mulighed ligesom i dag, men som noget, der bare var i verden, og du befandt dig i den kirke, og du kunne lugte røgelsen, og sangene, og efter 3 dages faste osv., jamen så virker det. Fordi du er habituelt indstillet på, du er disponeret for faktisk at opfatte det her som rigtigt. På samme måde som jeg er habituelt disponeret for at blive reddet. Selvfølgelig analogien er lidt anstrengt, fordi jeg kan trods alt ikke bruge fodbold til at sikre høsten eller gardere mig mod sygdom. Men det er bare for at antyde, vi kunne også bruge mere, måske mere trivielle eksempler, som dansen om juletræet, hvor man kan sige, der er jo ikke nogen af os, der i den forstand tror på juletræet. Jeg ved slet ikke, om det giver mening at sige det, men vi gør nogle rituelle ting, som holder familien sammen, som reproducerer en bestemt kalender, som sikrer overførsel af sociale kundskaber og alt muligt, hvad man nu kunne, hvis man rituel analytisk.
Ja. Og jeg ved, at udlændinge faktisk, altså der ikke kommer fra altså den her kulturkreds, hvor vi ja, danser om juletræet, at de finder det faktisk ret eksotisk og lidt mærkeligt. De forstår det ikke helt. De ser ikke noget sådan, truende i dem. De forstår det ikke rigtigt. De synes, det er mærkeligt. Så
det er jo sådan... Man kan komme meget videre i det her selvfølgelig med... Der er jo forskere, der ligesom snakker om det her som sådan en performativ handling. Altså ved at gøre det, så virkelig gør man det. Lidt på samme måde som når, hvis jeg gik ned i havnen, og så smed en flaske champagne på en skibsside og råbte, at det skete nu, hed et eller andet, så var der jo intet sket. Hvis dronningen gør det, under et ritual til lejligheden, så virker det.
Ja, det er jo så bliver det jo en offentlig virkelighed, ikke? Altså det er jo det her virkelighedsskabende, vi vil jo sige med akademisk sprog, noget der er konstrueret, ikke? Altså jeg vil ikke sige, det er noget, man har fundet på, vel, men der er en eller anden fælles enhed om, at sådan gør vi det, og så bliver det virkelighed, ikke?
Jo, men det er faktisk en grundlæggende pointe, at hvis tilstrækkeligt mange er enige om, at virkeligheden ser ud på en bestemt måde, så er den sådan, altså ikke i sådan en naturvidenskabelig forstand, men i en social, så er det den måde, sociale aktører agerer ud fra. Man for eksempel tror, at det er super vigtigt at gå i mærketøj. Altså, så virker det. Så kan man sælge mærketøj dyrt, for eksempel. Og nogen vil gå ind og stjæle det, hvis ikke de har råd til det, og tog på en del.
Vi begynder at nærme os enden nu, Kim, på vores snak, selvom der er masser af ting, vi kunne have talt om, og det kan være, at vi skal gøre det sidenhen. Jeg er blandt andet meget interesseret i de her folk, der ikke nødvendigvis vil købe historien om Knuds hellighed, men det bliver ikke denne gang. Men før vi slutter, så vil jeg stille dig det spørgsmål, jeg plejer at spørge mine gæster, det er, hvad du forsker i øjeblikket. Fordi det her er jo, det kan vi ikke komme udenom, det er jo en lidt ældre artikel, den har en 12-13 år på bagen, men det er ikke et spor, du helt har opgivet, så vidt jeg forstår.
Nej, jeg håber, at lige om et øjeblik, så udkommer en ny artikel lidt om samme sag, altså hvor jeg specifikt kigger på forholdet mellem netop betydningen af ritualet i ildprøven og betydningen af den pavelige autorisation af Knuds kult. Hvordan relaterer de to størrelser egentlig til hinanden, og hvordan er de blevet vægtet i de forskellige kilder, som erindrede sig Knuds sanktifikation. Og derudover så håber jeg, at inden for en overskuelig tid, at vi bliver færdige i den gruppe, jeg har arbejdet med i nogle år, med en bog om borgerkrig i middelalderens Skandinavien, sammen med Jacob Orning og Jon Vitter Sigurdsson fra Oslo.
Det lyder vældig spændende, Kim. Og det er både den her artikel, du lige har omtalt, når den engang udkom, og du måske lige har fordøjet hele processen, kan det være, at vi skal tage en snak om den, som opfølger til den her historie om de hellige ben, altså... De hellige ben i indviet ild, part 2. Og ellers så vil jeg meget gerne tale med dig om borgerkrig også på et tidspunkt. Men det ved jeg, det er et lidt større, mere diffust projekt, så der skal I hvert fald lige have lov til at gøre det færdigt.
Ja.
Kim, rigtig mange tak for din tid. Det var en fornøjelse at tale med dig.
Det var en stor fornøjelse at være med. Tak for det.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os derinde, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og intromusikken var Nicolas Soto Urrea, og underlægningsmusik og effekter er skabt af Anton Færk. Ha' det godt derude. Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.